Alda aldana. Unnið frá 1894 til 1905. Þetta listaverkið Alda aldana eftir Einar Jónsson myndhöggvara og stafrænn tvíburi af því. Upprunalega listaverkið staðsett í listasafni Einars Jónssonar, Netbjörgum, en bronsafsteypuraverkinu í Vestmanneyjum, á Flúðum og í höggmyndagarðinum við safnið. Verkið yfir 2 metrar á hæð, en stafrænni tvíburinn getur sýnt frá mörgum óvenjulegum sjónarhornum. Til dæmis hægt að sjá andlitið á konunni sem hæsti punktur verksins. Útgangspunktur verksins hinn sterki sjálfstæði einstaklingur. Sá sem brýst fram og upp á við með miklum krafti. Einar sótti gjarnan innblástur til íslenskrar náttúru sem má glögglega sjá í þessu listaverki. Vinnuheiti verksins staðfestir þessa tengingu en á tímabili var það kallað skístrokkurinn. Í fræðslupakkanum sem fylgir verkefninu spurningar til umræðu, nánari upplýsingar listaverkið og tillögur fyrir kennara.